galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa galab salaasa bisha juun waa 12 sanadkan oo waa galab khamiisa aan laada dhegaystayaal raalli ahaada bisha juun waa 12 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada geeska afrika caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan voasomali.com.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada muqdisho oo sanadkan si ka duwan sanadihii hore si koox koox ah u daawada ciyaaraha koobka adduunka.
walaahi yartor haddaad drinkii ka waramo aad baa ugu faraxsanahay. muddo badan baa sugin inuu bilaawdo world cupka entertainment waaye oo qof walba fiirsanayo.
sanadkan waa uu ka duwan yahay 4 sano sida aan ku naqaanay amaba sanadooyinkii hore aan arki jirnay. inta badan xilalka carabta ayaa ku badan koobka adduunka.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan booliiska magaalada gaalkacyo oo muujinaya iskaashi dhinaca ammaanka.
saaka waxaan wareejinaynaa nin dhallinyaraa oo gaari ka soo dhacay dhinaca puntland ee sidoo kale laba nin oo dhallinyaraa oo lacag dollara oo falsaafay sarifahayeen saddexdaa dhallinyaro oo maxbuuskaana taliyaday. sidaas aad kula wareegtid
barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
hogaamiyeyaasha dowladda iyo mucaaradka dalka South Sudan ayaa u muuqda inay haatan qaadayaan tallaabadii ugu dambeysay ee xal loogu raadinayo colaadaha ka aloosan dadka dalkaasi in ka badan 5 sannadood. dagaalada koonfurta suudaan ka dhacayay ayay ku dhinteen in ka badan kumanaan qof, malaayiin kalena guryahoodii laga barakiciyey. madaxweynaha dalka South Sudan Salva Kiir iyo hogaamiyaha mucaaradka Riek Machar ayaa 4-dii shalayto ku kulmay dalka Ethiopia iyagoo yeeshay kulan foolka fool oo ay kaga wada xaajoonayaan soo afjaridda xasaradaha ragaadiyey dalkaasi curdinka. inkastoo aan ilaa hadda qodobo rasmiya laga soo saareen kulanka, labada mas-uul ayaa haddana ila ku dhowdhow waxay sheegayaan in kulankoodaasi uu ka duwan yahay kii ay hore u yeesheen kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobe ay cadaadis xoogan saareen labada dhinacba, iyadoo la sheegay in xanibaa dhinaca socdaalka oo lagu soo rogi lahaana dib loo dhigay ilaa la gaadhayo bisha juun 3-keeda oo la filayo inay heshiis kama dambeyna gaadhaan.
qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka ayaa ku waramay inay socdaan howlo lagu qaban qaabinayo kulan ay wada yeelan doonaan madaxweynayaasha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. kulanka ayaa la filayaa inuu ka dhaco Yurub bisha soo socota, markaas oo madaxweyne Trump booqasho rasmi ah ku tagi doono halkaasi. labada hogaamiye ayaa la sheegay in ay dhici karto inay is arkaan ka hor shir madaxeedka dalalka xubnaha ka ah NATO ay ku yeelan doonaan magaalada Brussels 11-12 bisha soo socota. waxaa kale oo suurtagal ah in Trump iyo Putin ay is arkaan kadib booqashada uu Trump ku tegi doono dalka Britain isla bartamaha July. aqalka cad ayaa ka gaabsaday inuu ka jawaabo codsi ay v o a da u dirtay oo ah inay xaqiijiyaan kulanka la filayo in ay Yurub ku yeeshaan madaxweynayaasha Mareykanka iyo Rashiya.
kadib maalin uun kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu saxeexay heshiis cusub amaba siyaasad cusub oo wax kaga bedelayo wareegti hore uu usoo saaray oo a dhigaysa inaan wax haba yaraatee dulqaada loo yeelan doonin dadka kasoo gudbaya xuduudka ee Mareykanka sharci darrada kusoo gelaya, ayaa aqalka baarlamaanka ee Mareykanku waxa ay maanta Khamiis isku diyaarinayaan inay cod u qaadaan qorshe kale oo kaasi la mid ah siyaasadaasi oo khusaysa dadka soo galootiga. madaxweynaha Mareykanka ayaa 4-dii shalayto soo saaray wareegta uu ku joojinayo isla sharcigaasi uu hore u saxeexay, kaasi oo dhigaya inaan loo dulqaadan doonin dadka Mareykanka sharci darrada kusoo gala haddii ay xadka kasoo gudbaan, caruurtoodana laga reebi doono iyagana si degdega dib loogu celinayo. go-aanka madaxweynaha ayaa kusoo beegmay kadib markii cadaadis uu kala kulmay xildhibaano ka tirsan xisbigiisa jamhuuriga iyo weliba qaraabadiisa iyo eheladiisa oo ay ka mid tahay marwadiisa Melania Trump.
dowladda Jabaan ayaa go'aansatay inay hakiso dhoolatus ku saabsan sida ay ciidanka militarigii u badbaadin lahaayeen shacabka haddii ay Kuuriyada Waqooyi kusoo tuurto gantaalada riddada dheer. talaabadan ayaa ka dambeysay kadib dhaqdhaqaaqyadii diblomaasiyadeed ay sameeyeen madaxweynayaasha Mareykanka iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Donald Trump iyo Kim Jong-un ayaa todobaadkii hore kulan taariikhi ah ku yeeshay dalka Singapore. Sidoo kale waxaa socda dadaallo lagu doonayo in ay ku kulmaan madaxda dalalka Japan iyo Kuuriyada Waqooyi. Saraakiil ka tirsan Japan ayaa sheegay in dowlad tuskan la joojiyay kadib markii ay sidaasi ka codsadeen dowladda Japan. Japan ayaa sameysay dowlad tus ay ugu diyaar garoobayso howlaha badbaadada iyo samatabixinta rayidka sanadkii aanu kasoo gudubnay kadib markii ay Kuuriyada Waqooyi dhowr jeer dul marsiisay hawada Japan gantaalada xambaara nuclearka.
Kala wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay waxa soo kordhaya wada shaqeynta ay muujinayaan ciidamada booliska ee magaalada Gaalkacyo ku sugan, gaar ahaan sugidda amniga iyo ka hortagista rabshado kale oo magaaladaasi ku soo celin kara dagaal dhexmara dhinacyada Galmudug iyo Puntland. Wada shaqeyntaasi waxa ugu dambeeyay booliska Galmudug oo maanta la sheegay inay soo qabteen rag ay ku wareejiyeen maamulka Puntland. Wariyaha VOA-da Cabdiwaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan soo diray.
Ciidamada booliska gobolka Mudug ee labada maamul ayaa ku guuleystay qabashada kooxo dhalinyaro ah oo la sheegay inay dhac ka geysteen magaalada Gaalkacyo, iyo kuwa lagu eedeeyay inay ku howlanaayeen samaynta lacag been abuur ah. Tani oo ku xigeenka qaybta booliska gobolka Mudug ee dhanka Galmudug Maxamuud Cilmi Gullaafe ayaa sheegay in taliyaha qaybta booliska dhanka Puntland ay ku wareejinayaan nin dhalinyaro ah oo gaari ka soo dhacay dhanka waqooyi ee magaalada Gaalkacyo, kaasi oo ciidamada isku dhafka booliska ay gacanta ku soo dhigeen.
Halkan waa saldhigga booliska gobolka Mudug ee Galmudug. Marka saaka waxaan wareejinaynaa nin dhalinyaro ah oo gaari ka soo dhacay dhinaca Puntland. Hadda waxaan la joogaa taliyaha qaybta ee dhinaca Puntland iyo saraakiil kale iyo ninkii gaariga lahaa ayaan ku wareejinaynaa. Gaarigii oo la soo qabtay isagoo gatay iyo isagii oo dembile ama eedaysanaa oo aan weli la xukumin, sidoo kale laba nin oo dhalinyarada gobolka Mudugah oo lacag dollar ah oo falsaafay sarifahayeen, saddexdaa dhalinyaro oo maxbuuskaana taliya qayb sidaas aad kula wareegtid, taasoo ka mid a wada shaqayntii gobolku ku midoobay amniga in laga wada shaqeeyo qayb ka mid ah. Ciidanka soo qabtay waanu mahadcelinaynaa. Booliiska gobolka Mudug oo dhan buu ahaa, laakiin taliya xigeenka ciidanka isku dhafka ayaa howlgalka watay, laakiin gobolku way u dhammaayeen. Waanad ku mahadsantihiin inaad saaka noogu timaadaan oo lagu wareegtay.
Taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug dhanka Puntland Axmed Cismaan Axmed Deere oo la wareegay saddex ruux oo laba ka mid a ay ku eedaysan yihiin samaynta lacaga been abuur ah oo sida la sheegay lagu dhacayay hantida shacabka gobolka, ayaa sheegay in la marsiin doono sharciga islamarkaana lagu qaadi doono xukunka ay mutaystaan.
Ciidanka isku dhafta ah, saraakiishtii kale, askartii soo qabatay oo booliska ahayd, waa mahadsantihiin waagii kala wareegnay. Cidda ciqaab yeelatan ciqaabteeda way mutaysan doontaa. Haddii ay weerdhahay haday u badan tahay, ciddaan ciqaab lahaynna insha allah xoyna xeerkii kaleetay mudan doontaa. Haddana xabiiska waa la wareegnay iyo gaadiidkii. Aad baad u mahadsantihiin. Hal qodob baaga dhiman waxaa qalaa lacagta lagu soo qabtay nimankan hadda haystaan sida inta waa codsanaya. Waana mahadsantihiin wada shaqayn wanaagsan.
Howlgalladan ayaa ahaa kuwa si wada jira ay u fulinayeen ciidamada booliska gobolka Mudug ee loo aasaasay xasilinta xaaladaha gobolka ka dhaca, iyagoo dhan walba ka sameeya howlgallo baaritaano ah oo lagu xaqiijinayo amniga gobolka Mudug. Waxaana dhowaan ciidamada isku dhafka ay sameeyeen howlgallo lagu soo qaqabtay kooxo lagu eedeeyey in ay amni darri ka wadeen magaalada Gaalkacyo. Cabdiwaxid Macalin Isaaq, VOA Gaalkacyo.
Dalka Ruushka waxaa si xiiso leh uga socda tartanka koobka adduunka ee kubadda cagta kasoo taageerayaasha dalalka ka qaybgalay iyo xamaasadda garoomada ruushka ee ciyaaraha ka dhacayaan malaayiin qof oo kale ayaa maalin walba ka daawada shaashadaha Soomaaliya ciyaarta kubadda cagta waa ciyaarta ay dhalinyaradu ay ugu jecel yihiin laakiin sanad badan oo amni xumo ay ka jirtay magaalada Muqdisho ayaa sanadkan waxaa la dareemayaa dhalinyaro koox koox u daawanaya ciyaaraha adduunka wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray
dhalinyarada Soomaalida ayaa ka mid ah kuwa adduunka ee sida weyn u xiiseeya daawashada ciyaaraha kubadda cagta waxaana tan iyo intii uu dhawaantan furmay tartanka kubadda cagta adduunka magaalada Muqdisho ku soo badanayay dhalinyaro koox koox ugu daawanaya tartankaasi goobaha hoteelada iyo baararka fiidkii lagu caweeyo waxaana jirta in sanadkani ay jawi nabdoon oo aan cabsi lahayn ay dadku ku daawanayaan ciyaaraha adduunka halka sanadihii hore dhinaca amniga awgeed ay xarumaha wax lagu daawado aad u koobnaayeen dhanka kale waxaa dhalinta magaalada Muqdisho u sahashay daawashada ciyaaraha adduunka dikootaro lagu kireeyo bishii $5 oo ay dadku guryahooda gashadeen haddaba mid ka mid ah goobaha lagu daawado tartanka kubadda cagta adduunka ayaan kula kulmay qaar badan oo ka mid ah dhalinta xiiseysa daawashada ciyaaraha waxaana iiga warrameen aragtidooda ku aadan qaabka uu u soconayo tartanka koobka kubadda cagta adduunka iyo wadamada ay u saadaalinayaan inay koobkaasi hantaan
magacaygu waa Bashiir Cabdullaahi walaal yar toradda drinkii ka waramo aad baa ugu faraxsanahay muddo badan baa sugin inuu bilaabo World Cup-ka entertainment waayo oo qof walba fiirsanayo ani ahaanteyda dhulkaan taageeraya laba xul waa France iyo Spain haatan waxay ugu muuqdaan labada ugu asleya way qaadi karaan waayo labadaas koox inkastoo ay jiraan kooxo kale xulalka kale asleya way qaadi karaan waxaa ka mid ah xulka Belgium oo haatan si adag isku soo diyaariyay oo dhalinyaro badan junior badan soo baxday waxaa kaloo asleya way qaadi karaan xulka Germany oo sanadkii hore qaaday Steam nooli u muuqday inay qaadi karaan xulalka loo jiraan laakiin hadda labadaas asleya way ugu cadcadiyeen
magacayga Maxamed Raaji Xasan hadaan ku bilaabo saadaasida World Cup-ka hadaba waxaan taageeraniga aan halka aan waxa taageere Jarmalka inuu qaadaan u maleeyna aniga Jarmalka waxaana kuna groupkaas waxa ku jiro een wadamo badan oo aad u xoog badan balse aniga taageere ahaantida inuu asay qaaday dad saan qabo iska celin karaan Brazil xilli Brazil ahaan jirta jirta hadda laakiin waxaan qabaa in Jarmalku ku xoog badan yahay aragtidayda
horta dhacdadan oo ah mid naadir ah oo 4 sano mar la wada sugo een waa mid inta badan ay ka soo qayb galaan 32 xul oo ay ku jiraan xulal adag xulal iska dhaxdhaxaad ah iyo xulal een dabcan lagu gaaraba finalka een sanadkan waa ka duwan yahay 4 sano sida aan ku naqaanay amaba sanadooyinkii hore aan arki jirnay een inta badan xulalka carabta ayaa ku badan een koobka adduunka Germany oo xogweynayaasha ah een ahna een xulkii ugu dambeeyay ku guuleystay koobka adduunka ayaa ku jira een sidoo kale France ayaa jirta een Portugal oo iyana een noqotay kooxaha Europe oo ku guuleysatay Euroga ayaa dabcan ku jirta koobka adduunka een ani ahaan cid oo aan isleeyahay maanta way u fudud tahay in saadaashiisa ma jirto balse in France iyo Germany meelahaas halaga fiiriyaan leh aan dhila
magacay waa Hussein Maxamed Sadafu ani waxay ila tahay xulka qaranka ee Tito uu gaamiyo Brazil ne ku guuleysan karto dhacada koobka adduunka sanad ciyaareedkii hore ayaan xasuusnaa 4 sano koor in wadankooda ku fashilmeen Neymar Jr ayaan soo buuxa laakin sanadaan waxay u muuqataa in Neymar soo laabashadiisii sidoo kale waxyaabo far badan inuu xulka isbeddel ku sameyn karo Brazil hadii ay weydo ani waxaan qabaa xulka qaranka ee Albajelis lagu naaneeyso ee Argentina inay ku guuleysan karaan Jarmalka ma difaacan karo koobkaani runaanti aad u adag yahay gruubada laba gruub waa ugu adag dhacda koobka dunida markay timaado waa gruubka B Portugal iyo Spanish ay ku jiraan gruubka kale waa kan ay ku jiraan Tunisia iyo kale xulka qaranka England iyo Belgium ay ku weeliyaan waana labada gruub ee ugu adag ee la soo calaamadeenayo ilaa saddex xulal loo saadanayaa koobka dunida laakin aniga xulka koowaad waa xulka qaranka Brazil
magacaygu waa Xasan Ismaan Caabil hadaa ka dhigta fikirkeyga ku aadan koobka adduunka sanadkan aad buu xiiso badan yahay waxaan taageersanahay xulka kubadda cagta ee Germany inkastoo kooxaha kale oo aad maxaa la dhahay kubadda u yaqaan ay isma joogan haddana waxaan aaminsanahay in Jarmalka ay yihiin kuwa ugu awood badan iyagana ay qaadi doonaan
ugu horeen magacaygu waa Axmed Cabdullaahi anigu koobka adduunka waxaan u saadaalinayaa inuu qaado xulka qaranka dalka Brazil walow ani aan taageersanahay xulka dalka Belgium maadaama xulka Brazil oo yahay xulka ugu koobka badan dhacdada koobka adduunka misana oo yahay xul aad u awood badan misana ciyaartoy aad u daayar xulal ka qayb galaya ciyaartoyooda xulka ugu daayar oo yahay waxaan isla xul kubada cagta Brazil ayaa qaadi kara oo koobkan ku guuleysan kara koobkii laxaad ka dhigi kara iyagoo wataan ciyaarahan Neymar iyo Philippe Coutinho oo ah ciyaarahan aad xawaarihiisa iyo kubadeeshidiisa iyo qaabka oo u ciyaaraya kubada ee taamid aan la saadaalin karin ama mid ay la dhigi karin ciyaarahan ee farsamo fiican la waayay
magacaygu waa Maxamed Cabdiraxmaan Warsame oo ku magac dheeriyan gumaha oo ku dhaqan magaalada Muqdisho run ahaantii aragtideeda ku aadan tartanka xiisaha badan ee koobka adduunka ee 2018 ka furmay Ruushka yaacni waxaan isleeyahay waxa ku guuleysan karo tartankan xulka kubada cagta ee Faransiiska ee ku yaala qaarada Yurub sababta aan u leeyahay waxa tahay awooddooda iyo ciyaartooda daada yar ee isku xiran ee hanaanka wanaagsan u ciyaaro ayaan u sababayn karaa inay ku guuleystaan tartanka xiisaha badan ee 4 sano mar la qabto ee sanadkan lagu qabanayo Ruushka ee World Cup-ka marka waxaan isleeyahay Faransiiska 2016 ayay ku fashilmeen inay ku guuleystaan tartankii ee martigeliyeen ee ciyaaraha Euro 2016 kaasoo ay finalka imaadeen kama dambeysta ayay waxay la ciyaareen xulka Portugiiska oo run ahaantii aan loo saadaalin inay ku guuleysan karaan marka waxaan isleeyahay Faransiiska ayaa noqon kara championka adduunka 2018 ka dhacay Ruushka
aniga magacayga horta waxa la yiraahdaa Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud qaaloo ku magacaleed koobka adduunka aniga sida hadda aan qabo waxa waa mucjiso oo kale maxay yeelay waxa ka maqan xulal waaweyn oo ay ka mid tahay xulka Cameroon oo Afrika koobkeeda heysato sida xulka oo Chili oo heysta Latinka sida Talyaaniga oo aad loo xiiseeyo daawashadiisa hataa dadku ay ku leeyihiin Talyaaniga hadii uu ka maqan yahay meesha Bastos ugalaan ah marka maadaama hadda mucjisadaasi dhacday sidoo kale haddana waxaa jira naadiyaal waaweyn oo yimid aniga marka waxaan qabaa in naadiga haldiya itraayidkee aa saadaaline naadiga Jarmalka hadda isleeyaha ugu xoog badan Faransiiska soo raaci karo labada xulo isku imaan kara waxaan isleeyahay Jarmalka iyo Faransiiska ilaa final
daawashada tartanka kubadda cagta adduunka ayaa ku soo beegmaysa xilli dhowaan laga soo gudbay bishii barakeysnayd ee Ramadaan taasoo intii lagu guda jiray aanay magaalada Muqdisho ka dhicin wax qaraxya ah Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
halkaas aad nagala socotaana waa VOA Washington la taliyaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ah wiilka uu sadex goow yahay Jared Kushner iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta tagay magaalada Qaahira ee dalka Masar booqashadan oo qayb ka safar uu gobolka ku mari doono oo ku aadan dadaal loogu doonayo in dib loogu soo nooleeyo wadahadaladii nabadeed ee Israa'iil iyo Falastiin Kushner iyo aqalka ergiga aqalka caad Jason Greenblatt ayaa hore waxa ay u soo mareen wadamada Jordan iyo Saudiga wariyaha VOA uga soo warama gobolkaasi amaba dalka Masar Hussein Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira
La taliyaha sare ee madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump wiilka uu sadex u yahay Jared Kushner iyo ergeyga aqalka cad ee dhinaca wadahadalada caalamiga ah Jason Greenblatt ayaa maanta soo gaaray magaalada Qaahira taasoo qayb ka ah booqashada ay ku marayaan mandiqada bariga dhexe wafdiga uu horkacayo la taliyaha sare ee madaxweyne Trump ayaa lagu wadaa inay la kulmaan mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda Masar oo uu ka mid yahay madaxweyne Cabdul Fattah al-Sisi sida TV-ga qaranka Masar uu sheegay mas-uuliyiinta ka socda maamulka Washington ayaa madaxda xukuumadda Qaahira kala hadlaya arrimaha bariga dhexe gaar ahaan sidii dib loogu soo celin lahaa geedi socodka nabadda ee u dhexeeyay Israa'iil iyo Falastiin wafdiga ay horkacayaan la taliyaha sare ee madaxweyne Donald Trump iyo ergeyga gaarka ah ee aqalka cad u qaabilsan wadahadalada caalamiga ah ayaa saakee ka soo duulay dalkaasi Saudi Arabia wafdiga Mareykanka inta ay joogeen dalkaasi waxa ay kulamo la qaateen xarsugaha boqortooyada Saudi Arabia waxayna ka wada xaajoodeen sidii loo xoojin lahaa iskaashiga u dhexeeya xukuumadaha Washington iyo Riyadh sidoo kale labada dhinac ayaa ka wada hadlay fududeynta sidii gargaar bani aadamnimo loo gaarsiin lahaa marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin iyo weliba dib u soo nooleynta geedi socodka nabadda ee u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin arrimahan ayaa imaanaya xilli wafdiga dawladda Mareykanka maalintii salaasada ay la kulmeen boqorka dalka Jordan waxayna ka wada hadleen xisadaha mandiqada bariga dhexe gaar ahaan qadiyada Falastiin oo Abdullah dalkaasi Jordan ayaa sheegay in aan nabad waarta laga abuuri karin bariga dhexe hadii aan la helin dawlad madax banaan oo ay leeyihiin Falastiin oo caasimadeedu ay tahay bariga Quds dawladda Mareykanka ayaa dadaal badan ku bixinaysa sidii ay u soo ceshan lahayd kaalinteeda dhexdhexaadnimo ee bariga dhexe kadib markii Donald Trump magaalada Quds uu aqoonsaday caasimadda Israa'il taasoo si weyn ay uga caroodeen madaxda dawladaha Carabta iyo Islaamka dhinaca kale kooxda xuutiinta shiicada ee dalka Yemen ayaa beenisay ciidamada isbahaysiga sunniga ee Saudi Arabia horkacayso inay qabsadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Xudeyda waxayna sheegeen in weli dagaal uu ka socdo halkaasi sidoo kale hoggaamiyaha kooxda xuutiinta Cabdulmalik Al-Houthi ayaa sheegay inay ku wargeliyeen qaramada midoobay inay la wareegto amniga iyo maamulka garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi maalintii shalay ayay ahayd markii isbahaysiga sunniga iyo ciidamada dawladda Yemen ay sheegteen inay la wareegeen madarka magaalada Xudeyda kadib markii halkaasii uu ka dhacay dagaal ba'an Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad naga la socotaan waa VOA Washington madaxweynaha Mareykanka ayaa arbacadii shalay soo saaray wareegto uu ku joojinayo isla sharci uu isagu keenay kaas oo sheegay in wax dulqaad ah aanan loo hayn dadka Mareykanka sharci darrada ku soo galaya taas oo hadii ay dadka xadka Mareykanka si sharci darro ah ku yimaadaan iyagana la celinayo caruurtoodana la reebi doono si loo xanaaneeyo go'aankan madaxweynaha ayaa yimid kadib markii uu cadaadis kala kulmay xildhibaano xisbigiisa ka tirsan iyo weliba xaaska madaxweynaha Melania Trump hadaba faahfaahinta wareegtadan ayaa Maxamed Cabdi Sandheere uu ka wareystay garyaqan intisaar Cali Fidin oo ka howlgasha magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka
and zero tolerance policy gan amba dulqaadasho la'aanta and policy gan ahe uu madaxweynaha Mareykanka Trump uu soo saaray bishii afraad ee sanadkan ayaa waxa ay kala reebtay familyo 2,300 oo family ay inay ka reebto caruurtoodii oo lagu family parents-kina la xiro waalidkina la xiro caruurtina lagu hayo meelo ah xiriyo
waan gartay marka caruurta maxaa loo qabtaa marka xiriyaha la geeyo waalidka waan garanay in la jeel la geeyo ama xabsi la geeyo
een caruurta waxa loo qabtay waxa weyn caruurta meesha lagu hayaa een caruurta iyo caruurta oo leh daadoodu ay kala duwan tahay oo ay ku jiraan qaar teenage oo yaryar iyo qaar dhexdhexaad iyo xataa qaar naas kale siinay ay ku jiraan een way hawshoodu way badan tahay waxa far badan oo day ay u baahan yihiin oo aan la dhameystirin way jiraan wax loo qabtay sida in cuntooyin la siiyana day way jiraan
waan gartay marka sidee dadkan ay ku yimaadeen markii hore xadka ee dhinaca konfureed ee Mareykanka ee gobolka joogtida Texas noo kamid yahay
een waxay ku yimaadeen siyaabo badan een qaar si magaranaysa u soo gala een sharci darro oo soo talaaba oo yimaada iyo qaar een ugu yimid wadamadoodii een nabadgelyo la'aan oo ah een waxaan loo yaqaan asylum seekers ka oo u baahan nabadgelyo siyaasadeed een labada qolba way isugu jiraan
marka wadamada ay ka yimaadaan ma wadamo gaar ah soo wabadi wadamada ee konfurta Mareykanka America
waxay u badan yihiin intooda badan hadan irado 100% ee 99 waxay u badan yihiin wadamada South America u badan yihiin oo ay ka yimaadaan laakiin way jiraan dad iyaga laftirkoodu aan wadamada ka yimid Carabaha amba Middle East ka yimid oo iyaga laftirkooda ku jira oo soo maray xagga ka soo gudbay oo soo maray tahriib ku soo galay
waan gartay madaxweynuhu soo saaray wareegto madaxweyne ama ba executive order bal sharaxaad naga sii waxa ay sheegayso wareegtadaasi
wareegtadaasi maanta ayay soo baxday waxaanay burinaysaa tii hore ee ahayd inaan dulqaadasho la'aanta ahayd inaanay 100% in dadka aan loo aanay soo geli karin waddanka gudihiisa bacdamo ay yihiin dad si sharci darro ah ku soo galaya laakiin inuu policy ugan maanta uu soo saaray madaxweynuhu inay wax ka duwayso خاصة عروت يوالدك كلا لك لك حية
وانقرت مركا وحلالية هاي عروف ربضاني يوالدك ودبا كلام غن وركتدو وحي سواب حضي أربعة دي مشاقين سايو مسوكين سا والدين تاي عروتها كلام غن مساء وحي حد كدام بايين باي كو رغن جلسة
أنت بدن وحللي ويسوكي نسا سيدو ودقي سيدو ودقي هاي وريكتدني لكن وماك إني سيدو دخصها بدن لوالدك يا عروتها سي سوهي ليان
وانقرتي انتار واحد تهدو قرين كشغي مجالده هيوستن قبل كتكساس سيد توسا أما سيد ددبان كيسس كان موغش غيس
أنا قررت واحد هاي كريمنال لوير بان هاي ميهي إيميغريشن لوير ميهي لكن
قرأي لنا دنبيه ده أماها لنا سعودالك
لنا سعودالك أميهي واحد ويجيران دد إلا صاحر حيري إهلو إلا صاحر إلا أو أي ددكو داي كتيران ددكاس أو أي دونيان إني أغادان حلكي أي أمر اللهايان شرعي أهان إيميغريشن كأمب واحدة سعودالك هلدو دي أولاك المان دس كان عن سيد التوس كان وضح لأنه حوياً دس كان يمين ميرال إسك أبا دوني أبا أبارك الحياة عربها
وانقرت محيك ويد يا مركا
دس كان إلي كونستيتوشن أبا أي إن أي راج سكود أبا شرعي أهان أي سحسينيهين إن لحرو يقو بعد ما أنا يهين دس كان يمين يقو كسو تشيدا قارد سود أمريكا أيهين دس يقو نبتلي سياسة دس وصو مري إلى هالكاس أو أنا أهين إلا حرو تاسنا كسر هو شيء سنيسو شرعي قام بام صو هاي كونستيتيوشن كمري كان كا إن أنا قف قهدي ويا هاي قف نبتقليه سياسة ديت وصعدة إن أنا وصو إن أنا لقو حري كنا بعروتي سلقيري بكرن ما لها عين كاس خلا
تاسو waxa ay ahayd gariiqaan intisaar Cali Fidino ka howlgashay magaalada Houston ee dalka Mareykanka waxana ay u warramaysay Maxamed Cabdi Sandere
haatanna hadhinci heesaha ayayna jaleecayna codka fanaanada Maryan Mursal Ciise iyo mid kamida heesii ay waayay waayay qaaday haseehaatay ay dib u soo cusboonaysiisay
أما وصلاه
galab wanaagsan dhageystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington waa khamiis 22ka bisha June 2018 idaacadda waxay idin daadihinaya Nuur Xasan Nuur iyo Sahra Ciidna Nuur waxa qodobada aad ku maqli doontaan kamida idaacadda qaybaha inooga harsan Doddy Garnett Branch dhaqtarka Weydi iyo qodobo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan marka horese warkii dunida oo kooban hogamiyeyaasha dawladda iyo mucaaradka dalka Suudaan ayaa u muuqda inay qaadayaan talaabooyinkii ugu dambeeyay ee xal ku raadinayaan colaadda kaaloosan dalkaasi in ka badan 6 sanadood dagaalada koonfurta Suudaan ka dhacay ayay ku dhinteen kumanaan qof iyadoo malaayiin kalena la barakiciyay oo ay deegaamadoodii ka qaxeen madaxweynaha South Sudan Salva Kiir iyo hogamiyaha mucaaradka Riek Machar ayaa arbacadii shalay ku kulmay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia iyagoo yeeshay kulan fool ka fool ah si ay uga wada xaajoodaan soo afjarida xiisadda ragaadisay dalkaasi curdunka inkastoo aan ilaa hadda qodob rasmi ah laga soo saarin kulanka ay labada mas'uul wada yeesheen haddana ila ku dhawdhow ayaa sheegay in kulankoodani uu ka duwanyahay kuwii hore u yeelanayeen kadib markii golaha amniga ee qaramada midoobay ay cadaadis xoogan saareen labada dhinac iyadoo la sheegay in xanibaad dhinaca socdaalka ah lagu soo rogi lahaa mas'uuliyiinta dib loo dhigay ilaa 30 bisha June oo la filayo inay heshiis kama dambaysaa ama wax ku ool gaaraan
qaar kamid ah warbaahinta Mareykanka ayaa ku waramay in ay socdaan howlo lagu qaban qaabinayo kulan ay wada yeelan doonaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Russia Vladimir Putin kulanka ayaa la filayaa inuu ka dhaco Yurub bisha soo socota ee July markaas uu madaxweyne Trump booqasho rasmi ah ku tagi doono halkaasi labada hoggaamiye ayaa la sheegay in ay dhici karto inay is arkaan ka hor shir madaxeedka dalalka xubnaha ka ah NATO kaas oo ka dhici doona magaalada Brussels ee caasimadda Belgiumka 12 ilaa 12 bisha soo socota waxa kale oo suurtagal ah in Trump iyo Putin ay is arkaan kadib booqashada uu Trump ku tagi doono dalka Britain isla bartamaha July
maalin kadib markii madaxweynaha Mareykanka uu saxeexay qorshe wax ka bedelaya siyaasadii uu hore u qaatay ee ahayd in la kala reebo waalidka iyo caruurtooda isla markaana uu hore ugu sheegay inay tahay mid aan wax naxariis ah u gelin dadka sharci darrada ku soo gala Mareykanka ayaa laga yaabaa baarlamaanka ama baaqalka wakiilada ee Mareykanka inay maanta cod u qaadaan qodobo kale oo la xiriira arrimaha soo galootiga madaxweynaha Mareykanka arbacadii wuxuu saxeexay wareegto uu ku joojinayo isla sharcigii uu hore u keenay kaasi oo sheegay inaan dulqaad haba yaraatay loo sameyn karin dadka ka soo gudba xuduudaha ee Mareykanka sharci darrada ku soo gala iyagoo la celinayo dadka waaweyn caruurtoodana laga reebi doono sida hadalka loo dhigayna la xanaaneynayo go'aankan madaxweynaha ayaa yimid kadib markii cadaadis xoogan uu kala kulmay siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan xisbigiisa iyo qaar ka mid ah eheladiisa oo ugu horreysa marwadiisa Melania Trump. Halkaad wararkaasi iyo warbixinahaasi kala socotaana waa VOA Washington. Dalka Turkiga waxa maalinta xadda ee soo socota ee bisha 24-ka loo dareeraya doorashooyinkii ugu muhiimsanaa ee soo mara taariikhda dalkaasi iyadoo la dooranayo markii ugu horeysay madaxweynaha iyo baarlamaanka isku mar. Haddaba maxay tahay ahmiyadda doorashada Turkigu? Nuur Xasan Nuur oo studiyaha igu heliya ayaa su'aashaas iyo kuwa kale weydiiyay Bashiir Macallin Khalifa oo ah wariye ku nool dalka Turkiga arrimahaasina ka faallooda.
madxafka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee Minnesota iyo madxafka kaydiya taariikhda bulshooyinka Minnesota ee Minnesota History Center ayaa muddo sanada ka soo wada shaqeynaya sidii wadajir ugu soo bandhigi lahaayeen carwo ka turjumaysa dhaqanka iyo taariikhda Soomaaliyeed, khaasatan Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota. Madaxfiyadu waxay qayb ka mid ah gudaha madxafka Minnesota History Center u qoondeeyeen in lagu soo bandhigo agab leh noocyo kala duwan oo ka hadlaya inta laga og yahay taariikhdii hore ee Soomaaliya ilaa iyo tan maanta. qaybtan lagu soo bandhigayo Soomaalida.
Waa mahadsantahay Nuurow, wadankan Turkiga doorashada loo dareeri doono 24 bishan oo ku beegan maalinta Axad ee fooda inagu soo haysa ayaa waxay noqonaysaa tii ugu muhiimsanayd inta laga soo bilaabo jamhuuriyaddan cusub ee Turkiga waqtigii la aasaasay laga soo bilaabo tii ugu muhiimsanayd ayaa noqonaysaa taas oo muhiimadda ay waxyaabaha siinaya ay ka mid yihiin in ay noqon doonto doorashadii ugu horeysay si wada jir ah hal mar loo dadku ay ugu codayn doonaan golaha baarlamaanka iyo madaxweynaha intaba si wada jir ay hal mar wada dhacayaan waxa kale oo ay noqon doonta tii ugu horeysay oo looga guurayo habka loo yaqaano ra'iisul wasaaraha ama habka loo yaqaano ra'iisul wasaaraha looga guurayo loona guurayo habka loo yaqaano madaxweynenimada marka arintaas ayaa waxa ay tahay mid muhiimada siinaysa doorashadan inagu soo foolahay
waxaan ka qabsoomayna marka bashiiro madaxweyne Erdogan yaa kula tartamaya oo ma aragtay ay la dhihi karo xiriir ay gelin karaan doorashada
nuurow madaxweynaha haatan talada haya ahna musharaxa madaxweynenimada u taagan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waxa kula tartamaya doorashadan ila iyo afar musharax oo kale ayaa kula tartamaya kuwaas oo kala ah xisbiga jamhuuriga ah oo ugu tartamaya ninka la yiraahdo Muharram Injeeni la yiraahdo oo tartamayo iyo xisbiga ay leeyihiin Kurdidu oo ninka siyaasad ahaan maxbuuska uu xabsiga ku jiray oo tartamayo la yiraahdo Damir Taash iyo xisbiga lagu magacaabo Xisb Jayid ama xisbiga wanaagsan lagu magacaabo oo ay u tartamaysa haweeneyda lagu magacaabo Meral Aksanar iyo musharaxa kale ee u tartamaya ee ka socda xisbiga uu aasaasay Najmuddin Erdogan.
Waa marka Bashir doorashooyinkan muhiimka ah maxaa laga filan karaa tan baarlamaanka iyo tan madaxweynaha?
Nuurow saadaasha ugu dambeysay ama maaragtay aftida hordhaca ee laga sameeyay maaragtay doorashadan waxa ay noqon karto iyo sida ay u ekaan doonto ayaa inta badan waxa ay sheegayaan in madaxweynuhu uu ku guuleysan doono wareega koowaad oo lagana rabo madaxweynaha guuleystay in uu keeno ugu yaraan 150 in uu keeno taas oo ay leeyihiin waxa uu ku guuleysan doonaa madaxweynaha haatan talada haya Recep Tayyip Erdogan 150 in ka badan guuleysan doona ayay saadaashu sheegaysaa dhanka kale baarlamaanka marka aan fiirino waxa aad u adag in maaragtay saadaal dhab ah laga bixiyo runtii wadabaha keenaya in saadaal dhab ah laga bixiyana waxaa ka mid ah golaha baarlamaanku wuu ka badan yahay intii uu ahaan jiray haatan doorashadan ka hor oo 500 oo xubnood ama kursi ayaa loo tartami jiray haatana waxaa la gaarsiiyey ilaa iyo 600 oo xubno oo kursi ayaa la gaarsiiyey marka arintaas ayaa waxay adkaynaysaa in si dhab ah loo ogaado maaragtay saadaal aad u tafatiran balse waxay sheegayaan warar soo baxayay in ilaa iyo ugu yaraan 100% afartan iyo lix xisbigan haatan talada haya Akbar ku guuleysan doona ayay saadaashu sheegaysaa balse waxa xusud mid nuurow haddii ay ku guuleysan waayaan xisbiga hal xisbi haduu ku guuleysan waayo oo loo badinayo in uu ku guuleysan doono xisbigan haatan talada haya waxay ku qasbanaan doonaan in la sameeyo isbahaysi dawlad isbahaysi in la sameeyo arintaas haddii lagu guuldareystana waxaa qasab noqon doonta in doorasho labaad uu ku celisa ay ka dhacdo waddankan Turkiga.
Kaasi wuxuu ahaa wariye ku sugan dalka Turkiga Bashir Macallin Khalif oo u warramayay Nuur Xasan Nuur kaad naga dhageysanaysaan waa Washington.
Madaxafka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa maanta oo Khamiis ah hadda furaya carwo lagu soo bandhigayo taariikhda iyo dhaqanka Soomaaliyeed. Carwadan oo muddo sanad ah ka dhex furnaan doonta madaxafka weyn ee taariikhiga ah ee Minnesota ayaa ujeedadu tahay in dhaqanka iyo taariikhda Soomaaliyeed loo gudbiyo bulshooyinka kala duwan ee ku nool Minnesota. Warbixintan waxaa Minneapolis ka soo diray wariyaheena Maxamuud Mascade.
Madaxafka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee Minnesota iyo madaxafka kaydiya taariikhda bulshooyinka Minnesota ee Minnesota History Center ayaa muddo sanada ka soo wada shaqeynaya sidii wadajir ugu soo bandhigi lahaayeen carwo ka turjumaysa dhaqanka iyo taariikhda Soomaaliyeed, khaasatan Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota. Madaxafyadu waxay qayb ka mid ah gudaha madaxafka Minnesota History Center u qoondeeyeen in lagu soo bandhigo agab leh noocyo kala duwan oo ka hadlaya inta laga ogyahay taariikhdii hore ee Soomaaliya ilaa iyo tan maanta. Qaybtan lagu soo bandhigayo Soomaalida taariikhdeeda ayaa laba loo kala qaybiyay qaybtan hore. Waxaa lagu soo bandhigayaa taariikhda iyo doorkii Soomaalidu ku lahaayeen nolosha gobolka Minnesota. Waxaa goobtan lagu dhajiyay sawirro ka waramaya waayihii kala duwanaa ee Soomaalida Minnesota soo maray, laga soo bilaabo la qabsi la'aantii qabowga iyo barafkii halkan loogu yimid ilaa maanta oo maamulka magaalooyinka iyo gobolkabay mas-uuliyiinteeda Soomaalidu ka mid yihiin. Madaxa madaxafka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee Minnesota Cismaan Maxamed Cali ayaa sheegay in la filayo in kumaan dad ahi ay soo booqan doonaan carwadan muddada sanadka ay furan tahay.
Suuqii Karamelba xagga kana, bisnisyadii kale ayaa xagga kana, isboortigii, dawooyinkii, caafimaadkii, xagga siyaasadda markaynu nidhaahno adduunkan wax la qaybsanno waxaad arkaysaa Soomaali fara badan oo xafiiska u orday oo midba uu heer uu ka gaadhay aad iyo aad حسين سمتر با درقتا هلكا كان وانكي اوغو هرريي او لدورتا او سوماليا او كو قوليستا بوها سكول بوردكا قبردي اوغو هرريستا او بوليستا او ايادونا استيت كينا لغسو اللهاير غريو او نغطي قبردي اسكري دي اوغو هرريستا الهان عمر او بوسكي اوغو هرريي او حفيزكا ماشي اوغو سرريستي او سومالي قادو اي قادي
qaybtan kalena waxaa lagu soo bandhigayaa taariikhda iyo marxaladihii dhaqan iyo nololeed ee umada Soomaaliyeed soo martay
waa qaybti taariikhda Soomaaliyeed oo aanu ka bilaabayno min maqtigi Soomaaliya yaani taariikhdeeda la bilaabay oo wax laga ogaaday ilaa iyo maanta meesha aan joogno ayaa sida lagu soconaya dhinacan dhinaca kale ee iga dambeeya waa taariikhdii reer guuraaga Soomaaliyeed maadaama aan xoolo dhaqatanahay beereelaynahay labada qaybood baan ku soo bandhignay halka
madhafka taariikhda bulshooyinka gobolka Minnesota History Center ayaa waqti badan ku bixiyay in la aruuriyo lana soo bandhigo dhaqanka iyo taariikhda bulshooyinka gobolkan iyo waqtiyadii kala duwanaa ay soo degeen Kate Roberts oo ka tirsan madhafka Minnesota History Center oo VOA la hadlaysay ayaa sheegtay in xaruntooda muhiim u tahay soo bandhigista taariikhda Soomaaliyeed maadaama ay Soomaalidu yihiin bulsho xoogan oo saameyn ku leh gobolka Minnesota
I think
waxaan u maleynayaa bay tiri in dad badan ay la yaab ku noqon doonto tirada iyo baaxadda dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaan gobolka Minnesota iyo horumarka ay ku talaabsadeen bay tiri muddadii yareed ay halkan joogeen sida darteed annaga aad ayay muhiim noogu tahay bay tiri inaan soo bandhigno sheekooyinka qof kasta oo ku nool gobolka Minnesota arwadan lagu soo bandhigayo dhaqanka iyo taariikhda Soomaaliyeed ayaa waxa albaabada loo furaya 22 bishan waxayna soconaysaa muddo sanada
maadaama aynu nahay ummad waddankan ku nool wax badan aan laga oqoon in wax badan oo dhaqan u leeyeen la bartay in la ixtiraami doono waxyaabo badan oo qalad loo arki jiray marka ay sameynayaan inay dhaqan u leeyeen taas waxa laga baranaya dadkan oo inay isdhex galaan isbartaan waxa ay yihiin marka ay bartaan ixtiraam gooni ah baa la siinayaa dhaqankooda la qadarinaya waxay yihiin baa la ogaanayaa
muddada sanadka ee taariikhda iyo dhaqanka Soomaaliyeed lagu soo bandhigayo xarunta taariikhda Minnesota ee gadaasheedii ka muuqata ayaa waxaa la rajaynayaa inay wax uun ka bedesho dadka qaar fikradaha ay ka qabaan Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota Maxamuud Mascade VOA Minnesota
Mahadsanid Mascade dhageystayaal haatan ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waxa soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta oo aan ku soo qaadanayno diyaargarowga doorashada Puntland ma tahay mid gara in mar kale lagu celiyo inay odayaashu soo xulaan xildhibaanada dooran doona madaxweynaha Puntland dooda maanta waxaa igala qayb galaya Cali Mustafa Cabdi oo jooga Garowe iyo Maxamed Durraan Cabdi oo isna ku sugan Garowe waan idin salaamayaa labadiinaba ku soo dhawaada dooda wayahay labadiinaba waad mahadsantihiin waxaan ku horeynayaa Cali Mustafa Cali garma tahay 20 sano kadib in xildhibaanadu ay soo xulaan oday dhaqameedyada iyaguna marka ay doortaan madaxweynaha Puntland ee 5 sano soo socota xukuumad doona maamul goboleedka
waa mahadsantahay Cali iyo Maxamed iyo shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha waxaan salaamayaa waxaan maraynayaa waxaan leeyahay doorashada Puntland iyo soo socota iyo taasii baasa ay u socotay iyo wallahi waxayna tahay waana sidoo kale waxaan dareemaa in aan magaran marka aan ma bilaabay tan ka dib badana miyiraalo waxa magaran soo doornayaa magaran iyo gudaha labaana waxaan soo doornayaa oo iyo dhaqameed iyo kadibna labaana waxa doornayaa ay doon doonaan adinnu waxayna marka wallahi waxaan sidoo kale sidoo kale dareemaa Puntland marka waxaan dajeenayaa insha Allah oo adiga ilaahay inuu doorashadan hadda adiga adaalo oo si fan hadda ay ka
marka gar ma ahan baad adigu qabtaa Soomaa sax ma ahan baad qabtaa in ay arrintaas soo baxdo waayahay waxaan waayahay dooda waxaa kale oo nagu la jiro Maxamed Durraan Maxamed kusoo dhawow
waan salaamayaa VOA Jaamac iyo Cali iyo dhammaan dhageystayaasha
kala waxa la fadhi maanta waxa jira tabar shakala waqti hadda lagu jiro marka la fiiriyo xaaladaha dowladaha lagu jiro abaari la soo maray adiga lagu reeyay digaalada dalku galay oo ma taqaan ama kuwa ma taqaan argihiisa haadeen ama kuwa ma taqaan siyaasada u dhahay haadeen ee lagu fiiriyo maanta garba lagu yahay in marka lagu laabto doorashadii ay odayaashii xilmiyeen xildhibaanada xildhibaanada doorayeen madaxweynaha maanta garba lagu yahay oo dadnimada dowladda kale oo la furan aan ka ahayn inaan mutaasabayno dalku la saafay ma jiro dowladda ee dalku furan maanta ma jiro waqtiga la haysto oo aad u yar iyo xaaladaha lagu jiro maanta waxaan in ma taqaan la sameeyo sida ay yaalo maanta loo yahay
waye
in doorashada la qabto waye sidii hore loo qabto duruufaha jira awgood
waye Cali waad u jeedaa Maxamed waxa uu yiri duruufaha jiro maxaad arrintaa ka leedahay
jaamo wama jinay tahay Maxamed wallahi kulli waxaan ku nidaam hadda lama dooran waxa la jeedaa midaysa hadaan qabin shan sano mid shan sano marka waxaan walaalina waxa la qabay inaan hadda la qabtan sano marka wallahi kulli walaalina Abdul Maxamed ay taas abdu waa u maajinay waxa badan buu dadka qortay adna waxa laga filayay ama ay baasay laga filayay ama laga dooray in ay wadan ka dhacdo in hadda la qabtan ka dib adna leeyahay waxa soo dooranaya walaalina
محمد سيدا وعلي مصطفى الشاقي شان سنة كهربا لدورتي مامولكا وهقامينيو عبدولي على قاس مركا دقالك هذا دعاي ما نغنيسو عدلدار ايو ليهي علي مصطفى
على واحد حصل لها إيو مطر أنا لقيتها واحد حصل لها كانت واحد كان ده واحد كان ما عند منه رئيس الجيل لكن واحد شري كثر بين وشين في سنة إلى بس أبو رجات من فعلوها من أحد يجي بدور شغل عيد تسافر فيها هذا بالسوريان على واحد واحد شري بتنين تكوي هذا بالسوريان بدي واحد في دور شغل واحد شري على واحد بس حصل واحد كان ما هو شيء شيء بدي ما يبدأ أبو اللي من في اليوم عشان الله بعنا كل شيء في الديوان قليل كذا أنت بطلان أو أبعد ما كده وقت دار قاطي ونوعنا هاي دعوة ما دعوي ونوعنا هاي يرجع المثل ونوعنا هاي مثلاً إن الديوان قليل نصوص سمي أو شعر كل شيء ديوان قليل دليل ديوان كلا صوت دوستوف إن جرى شعر دوستوف معناه شيء لا بركة يعني واحد إن جرى ديوان بشكل كبير هذا واحد ديوان كنا هنا خصو دوشة خاصة بعد الجلسة خصو بلاد بس على هذا هكذا أول من سنة هني إنه بدأ تشوي ورشني ترى أول ما حلو خص به ما رأسه من الله أصله حلك ما تبغى أنا رأسه مثل ما تبغى أنا يسوي سمان على هذا هكذا غصو يقولني هاي وما تبغى أنا أبدا هكذا أصلا بتاعي تبغى على هذا بتاعي نور حارم وقررنا أن هذا وقررنا نور حارم لا أول مسا ما حيشون حال حال الدورشين اللي راحوا فاضل خلنا عرضوا خطو إلى ديود دورش كذي كانوا شغالين
وين
ما في جهان تقايسه أو هولين صعب ما جهان تقايسه لكن مسا ما حيش حال حال الدورشين اللي جيرانه يا الله عليك دورش الله غضب على هالغضب يعني
وين
اللي جيرانه
waye maxamed aad ayaad u mahadsantahay Cali Mustafa Abdi waad maqashaa maxamed Duran waxa uu soo bandhigay qodob dhowr ah oo uu leeyahay waa wax jira cudurdaarna ay ku mudan tahay dawladda adiga kuma muuqdaan miya in ay abaaro dhaceen in dhaqaale xumo ay jirtay waxa soo cudurdaar oo uu sheegay
iyo waxaan ku soo xiray abaaraha waxa dadan maana ka maana yaano marka waddankan waxa la soo gaaminay shan sano ka maana deegaan abdul bilaw ali maxaan dheeraya dil abdul bilaw sano deegaan waxaan alaabtan hadii la hayo aniga dheer oo waddanku waa barwaaqo waxba ka dhigir mala mana marka waxaan maraynaa waxa kala dayay ka maana kala dayay marka waxaan maraynaa anay kulli sheegada maana ka hadda
waayahay Cali waad maqashaa Maxamed wuxuu leeyahay duruufahaasi kuwo ka hortaagan dowladda maaha inay shaqadeeda qabsato laakiin waxaan u arkaa inay ku talagal tahay in aan doorashada la gaarsiin heerkii uu madaxweynuhu ballan qaaday dadkuna ay sugayeen
madaxweynuhu ballan qaaday in uu fulin doono waxa kaga aadan doorashada waxa kaga aadan waxay horta markii hore ka gudbigay la dhiso ka shaqeyn lahaa dadka madaxweynuhu waa noogna gudbigay waxa madaxweynuhu gudbigay laga dhigay Allah oo naxariis iyo raxmad kusnaayo oo dhintay كدبنا مركب باشي في المبهنين بدي من الحين عدو صامة يعاني بحران صورة ملعابين وحلفة الكرادة دي متعرضة على خصيصهم عقبادها أولا وقصيحة كاملة سائل مع السياسة بيان كسياسة كتلة حالها كتلة ومثل عن ونغم بكسة ليسية انت بلان الله حيث لو تشيري عندي أن يكون يوم بيود تاع أولاك كاوك المسو يعني أنا أولاك سلاحة كاوك وانت سيكسان لي إلا حد بورها ديالها كاسة هذا بيود انت كتبه حالك على أولاك كفولي كي بودها هاي وصاحنا بغارف من غدا نخد عبي لأن الله هاي حالك حالك بورش لغم حالين كرا بيود هاي بورش لغم حالين كرا لطيب بورش لغم حالين كرا غير كامية يا سلام يا كان ده المره كده ما بدوش ولا ما يصير لكن هدي لي يراد هل مره هل ودا هل ودا بلده من بلده كله فاتك كله مالي انت من الله هي سيدي انا ما ادري حوالين الجبال قد ما صدرت
او واي
هدي من اللي هي اللي هي كده كارتي اللي قد بدرو انا سؤال انت القانون ده ده في كل ماشي ده اقوال اللي مش بدله
واي
انا دي كان انا فاضي ورايني لو قالوا يا شيخنا كان او غيرك على دراسه تبع فرمانت
محمد
كان كان بالعربي ما خيام شري مد واحد فشل ده واحد فشل هذا اللي بحيو واحد كثير سوق مويانه ورك على شيء يوم او رسمي ورد ولاده ما جري
واي محمد وما حصل هاي
انت تعتبر ودي
waad naxantiin labadiinaba waxaan soo gaarnay gabagabadii doodeena marka waxaan ku bilaabayaa maxamed inuu ku soo gabagabeeyo maxaad isleedahay waa la qaban karay oo dawladdu maysan qabanin si doorasho loo gaaro
waxa la qaban karay la qabanay saada arrimaha guud waxa laga rabay iyo sarraha qosoysa horta markuu walaal waxa haday san doorasho xid gaarin oo yaraan dadka ay diiwaan galiyaan oo dadka ismuu wadayeen kale diiwaan galiyo waxa la qaban karay in dowlad deegaanka ee degmooyinka doorasho la soo gudbiyay ayaa ka hor imaanaya doorasho ay ku yimaadaan iska baray loo qaaday aan lahayn oo meel laga soo qaaday aan lahayn bay dalayday oo waxa la qaban karay laakiin ka hooseeya samaynaya ka hooseeya laakiin waxa la qaban karay in dadka diiwaan geliyo dowlad deegaanka degmooyinka la soo doorto halkaas waxa aan lahayn wax la qaban karay laakiin aan la qabanin
waad maantay Cali Mustafa maxaad isleedahay dawladdu way ka qabatay doorashooyinka oo in lagu amaano way tahay
yaano dowlad waxaan daba qabtay abdee tumti hawiyan wadanka wala socota sidii waxa weyn haddii waa fiile iraan dunyada ila maxaarada leeyo dadanka dowlad waxaan daba qabtay ama tan daba qabtay dowlad waxaan amaanayna laakiin hawiyan waxa laga filay ama ana wada haga doorasho aadan hadda aan isoo raacay tusaale aan wallahi waxaan ma leeyo fiile inay
maxay qabatay Cali doorashada maxay ka qabatay oo aad ku amaanaysaa
doorashada waxa la hadlayaa dadka oo haddii salaam aan ku sii karno adeegyadan dadkan adeegyada ay waxa weeyaan waxay leeyihiin dowlad deegaan waxay leeyihiin waxa ka jira xilwaana leedahay marka wallahi wax badan ma dhigana
way hay aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa labadiinaba oo aad kala qayb gashay maxamed duran abdi iyo Cali Mustafa abdi oo ku sugan garowe waad maasantiin labadiinaba dhegeystayaal xumadeena dooda gaaban ee maanta oo aan ku soo qaadanay doodashada Puntland ee lagu waday inay dhacdo January 2019ka garmiya in markala ay odayaasha dhaqanku soo xulaan xildhibaanada isla markaasna xildhibaanadu doortaan madaxweynaha waxaa igala qayb galayay Cali Mustafa Cabdi Maxamed Duran Cabdi oo labadooduba ku sugan caasimadda Puntland ee Garoowe tan iyo kulantadeena dambe waa jamaac farasloo idin la isbaxay dambe
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka Weydii iyo Ibrahim Xasan Daldure
ku soo dhawaada Weydii dhaqtarka waxaa todobaadkan igu martiyay Dr. Mahamud Said Mahamud oo ku takhasusay xanuunada guud Dr. Mahamud Said ayaa waxa markii hore uu ka hadlayaa marka ay booqato sonkorta dhibaatooyinka jirka uu geysan karto kadibna wuxuu ka jawaabayaa su'aalaha dhageystayaasha
sonkorta waa cudur jirka dhan dib u geysanaya markay badato waxa dhiga uu keensado cudurka sonkorta waxa waa in ay sonkorta badan tahay sababa sonkorta hadii la xakameeyo dibkiisa uu daahayaa ama kuguma dhacayo wax dhiga uu ku geysan karo ma jiro dib ku geysan karo marka maxay tahay waa su'aasha sonkorta badatay xididada yaryar iyo xididada waaweyn ayay xiraysaa hadday xididadii ay xirmaan organiska jirka oo wadnahii maxaa la kaliyihii محل مسكح ذي عنده محل حيدر يرو جيرك نيرفس كاغي وحاصرن وحاور عبي حيدو مركي حيدك ويحرم ورابس كيا كباباهي حيدك وحوه ذا أكسجين كان أنكون نفسنا وحوه ذا وح اللي وحي الرياشين وآذيك أدعونيسي سو رياشين أسيه وضنه مسكح ذي ميل والبا marka markii xididkii uu xirmo supply aya lugu yiraahdaa ingiriiska macnaha waraabkii la waraabinahay wadnihii ama mataqaana maskaxdi meelaha ugu waaweyn waaye ayaa yaraanaya markuu yaraado markuu waxa imaanaya meeshii ka faa'iideysanayd ayaa dhimanaysa ama xanuun keenaysa ama inay duqowdo amin hore waqtigii aan lagu talagalin oo macnaha ruux da'yar أو مثلاً نباتاً صدّاً سنجرو أفرتاً سنجرو لسليه ولعمر البدن باهوده من أيها وحال أركيس الروحي ولليه وحاقوله عذر وضنه وحاقوله عم حالي رالا إنديه وحكا إركواي وحال الليه مسكح ذي أي عيوه متقانا أما عذر كان لي رالا فالج استروق أياكو إيمانها نيرفيس كيسي أيا متقانا وحا إيمانها إنو الروح كي رالا كبابي أهيسا أما لوكتر متقانا وإنك سعون الله حنون نيرفا أيهاي ama wuxuu ku leeyahay ruuxi heer xun markuu gaaro waxa dhici kara dareemada inuu waayo ila heer uu gaaro ruuxi inay marka ay dab uu ku istaago uu san dareemayn oo marka meeshii nambar ka yimaado dad badan oo waxa jira marka ay ku imaanayso marka in lug la gooyo ama far la gooyo ama waxan la gooyo waxaasna waxa keenaya xididadii meesha tagay sokorti xirtay ayaa keenaysa meeshii xubintii inay dhimato marka xubinta dhimanaysa waxa u keenay xidkiyo xidkana waxa xiray sokorti badatay
bismillaah magacaygu waa maxamed xuseen aadan marka hore waxaan hadlin lahaa dhaqtarka waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aasha ah haddii kolesteroolka bato dhib nooc ah ayuu leeyahay
kolesteroolka dabcan aadan faahfaahino noocyaha uu ka koobmo nooc fiican iyo nooc xun baa leeyahay marka nooca fiican LDL barwiir ala afka qalaado macnaha medicalka low density lipoprotein iyo nooc la yiraahdo high density lipoprotein midka culus ab arabi hatta xamiid iyo ayiraadan yani khabiisa ya xamiid midka xamiid ka midka fiican wa HDL ka midka xun wa LDL ka maxaa fiicnaan xumaan keenay macnaha waxa waaye kolesteroolka duubato xididka ayuu gudaha ka xiraaya xididka hadii la xirana macnaheedu waxa weeye dhiigii maraya ayaa yaraanaya meelaha khatarta marka oo hadii xididkii gudihiisii la xiro hadhow dhimasho imaanayso waa wadnaha iyo madaxa madaxana wuxuu keenayaa stroke oo kii ah faalijka oo lug iyo gacan fog ku dhahayso markiiba suuxisay ama uu khafiifsanaan karaan oo adoon suuxinna waa la arki karaa nooc kale waxa dadka wadnaha laga haayo oo maryaaro badan yacni haduu tallaabo xoog la qaado wadnaha xanuunaya
waxaan ku xunnahay in aan barnaamijkaasi idiin sii dhammaystiri karin waqtiga oo nagu yar aawadeed ciyaar hadda dhow soo gabagabowday ayaa waxa ay dhex martay Denmark iyo Australia waxaana ay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah hal saac kadibna ciyaar kale ayaa soo geli doonta oo ka tirsan isla koobka adduunka waxaana ay dhex mari doontaa Faransiiska iyo Peru idaacaddeennina dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay Sahre Ciidla Nuur iyo Nuur Xasan Nuur farsamaduna waxa uu ahaa Ilyaas Asmara tan iyo kulan dambe nabadgelyo
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for